Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសឃុំខ្លួនជនសង្ស័យក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងក្រុង New Yorkសហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់ទៅលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវតែជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសពីរលោកពូទីនថ្លែងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថារុស្ស៊ីដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនរួមនឹងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញតវ៉ានៅមុខសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដើម្បីសុំឲ្យអាមេរិកអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Alabama នៅថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើឡើងស្របពេលមានរឿងចម្រូងចម្រាសដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីសបានឃុំខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជិតកន្លែងរង់ចាំរថយន្តក្រុង Port Authority Bus Terminal ក្នុងក្រុង New York កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបរិរូបនេះបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលមានសន្តានជាបំពង់ទីបជាប់នឹងទ្រូងដែលបង្កឲ្យរងរបួសខ្លួនឯងនិងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតចៅហ្វាយក្រុង New York លោក Bill de Blasio បានហៅឧបតវហេតុនេះថាជាការប៉ុនប៉ងវាយប្រហារភេរវកម្មស្នងការប៉ូលីសក្រុង New York លោក James O'Neil បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យនោះតាមឈ្មោះ Akayat Yula មានអាយុ27ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះកំពុងទទួលបានការព្យាបាលអាការៈរលាកនិងរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យ81និងកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសលោកអូនីលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយុវជនឈ្មោះយូឡាមានបំណងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបំពង់ទីបនោះរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានានិយាយថាជនឈ្មោះយូឡាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រមាណពី7ឆ្នាំមុននិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកអចិន្ត្រៃយ៍ពេញសិទ្ធិម្នាក់មន្ត្រីសង្គ្រោះអគ្គិភ័យក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ជាក់ថាជនរងរបួស3នាក់ពីឧបទ្ទវហេតុបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកជឿថាភាគច្រើនឬក៏ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងប្តូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ពួកគេទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលស្របតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកជាមួយនឹងប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាការទទួលស្គាល់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជាការលើកយកការពិតមកពិភាក្សាដោយត្រង់ត្រង់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបន្ថែមទៀតថាសន្តិភាពគឺផ្អែកលើការពិតលោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រកែកបាននោះទេវាមិនមែនធ្វើឲ្យបាត់នូវសន្តិភាពនោះទេវាអាចធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពបានដោយសារតែការទទួលស្គាល់ការពិតគឺជាសារធាតុនិងជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិភាពលោកស្រី Federica Mogherini បានបដិសេធទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលលោកស្រីបានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនចូលរួមជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់របស់លោកត្រាំថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះទេប្រ ធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាទៅកងយោធារបស់ខ្លួនឲ្យដកខ្លួនចេញពីប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសលោក Putin បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងគែថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងផ្តោតលើកិច្ចចរចារវាងក្រុមប្រឆាំងនិងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានជួបសម្ពោធក្នុងប្រទេសទូគីរុស្ស៊ីសេរីនិងសម្ពោធប្រទេសទូគីសេរីនិងប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទនានាដូចជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសទាំងបីនេះនៅអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងគែលោកពូទីនបានប្រកាសពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដោយបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងារដែនអាកាសនិងដែនអវកាសជាតិកែតម្រូវនៅកម្មវិធីរុករកដែនអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជូនក្រុមអាកាសយានិកអាមេរិកាំងត្រឡប់ទៅកាន់ឋានប្រចាំនិងភពអង្គារវិញឧបការីរងទទួលបន្ទុកផ្នែកសារព័ត៌មានរបស់សេតវិមានលោកហុកណាហ្គតលីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតីបានស្ដាប់អនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាដែនអវកាសជាតិហើយលោកនឹងផ្ដាប់ដោះគោលនយោបាយសម្រាប់អាកាសយានិកដើម្បីជួយអាមេរិកឲ្យក្លាយជាកម្លាំងជំរុញផ្នែកឧស្សាហកម្មអវកាសទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីអវកាសនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្តោតទៅលើកម្មវិធីរបស់ NASA ឡើងវិញអំពីបេសកកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការរុករកដែនអវកាសតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់អង្គការ NASA ច្បាប់លើកកម្ពស់ឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុង NASA និងបទបញ្ជាប្រតិបត្តិទៅលើការកែតម្រូវក្រុមប្រឹក្សាដែនអវកាសជាតិលោកត្រាំបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកាន់កម្មវិធីរុករកដែនអវកាសវិញតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអតីតអវកាសយានិកលោក Buzz Aldrin កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីឲ្យបង្កើតឡើងវិញនៅក្រុមប្រឹក្សាដែនអវកាសជាតិនិងតែងតាំងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សានេះចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីតម្រូវការសម្រាប់ប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការការពារប្រឆាំងនឹងការលុកលាន់ពីក្រៅប្រទេសនិងការរំខាននៅក្នុងស្រុកដើម្បីលើកកម្ពស់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនិងគម្រោងធម៌ពលក្រោមទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយ៉ាជុនដែលមកទស្សនកិច្ចនៅប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការលើកឡើងដោយខាងលើខណៈពេលដែលថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករអំឡុងពេលវេទិកាថ្លែងការណ៍នៅរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទក្រោមច្រកទ្វារសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា CPEC វិនិយោគចិនក្នុងតម្លៃជាង62លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំទៅខាងមុខនឹងនាំឲ្យមានការសាងសង់បណ្ដាញផ្លូវដែកគមនាគមន៍តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងរោងចក្រធម្មពលអគ្គិសនីនានានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បាតុករខ្មែរអាមេរិកាំងជាង 1,000 នាក់រួមនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញមកតវ៉ានៅមុខសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរួមគ្នាជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងកាណាដាធ្វើបាតកម្មនៅមុខសេតវិមាននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកនិងទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមបាតកម្មនោះបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនហើយឃើញបងប្អូនខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះហើយជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី69ទៀត
បើទោះបីជាអាកាសធាតុមានភាពត្រជាក់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែមិនរាថយហើយនៅផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេទាមទារចង់បានលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថា
បើយើងគិតពីអាកាសធាតុថ្ងៃនេះអាកាសធាតុត្រជាក់គឺប្រហែលជា2-3ដឺក្រេហើយបងប្អូនយើងតស៊ូនៅមុខវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះគឺជីកប៉ាល់ហោះរាប់ម៉ោងហើយចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារមកស្នាក់នៅមករួមគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនដោះលែងលោកប្រធានគឹមសិខាឲ្យរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនលុបចោលនៅសេចក្តីសម្រេចនៃការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិឲ្យរដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឲ្យមានភាពសេរីយុត្តិធម៌ហើយមានវត្តមាននៃគណៈបក្សប្រជាជាតិចូលរួមបាទ
លោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusettsដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
បាទនៅទីវាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមកច្រើនខ្មែរអមេរិកាំងមកចូលរួមដើម្បីយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺថាកែប្រែនៅទង្វើរបស់ខ្លួនពីព្រោះទង្វើកន្លងមកនេះគឺថាគឺបង្ហាញនៅការបំផ្លាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញស្រាប់ហើយម្ល៉េះហើយនឹងអញ្ចឹងបានថាយើងមកទីនេះដើម្បីទាមទារឲ្យសុំតាមផ្ញើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ឲ្យលោកជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងកែនៅទង្វើរបស់ខ្លួនផ្លូវដើររបស់ខ្លួនទៅណាដើរទៅដំណើរទៅប្រជាធិបតេយ្យដោះលែងលោកគឹមសុខាហើយនឹងនាំមកនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលមកមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅស្រុកខ្មែរបាទ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានលើកបដាដែលមានខ្លឹមសារថ្កោលទោសទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងទាមទារឲ្យគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1991លោកស្រី Nalen Smith អ្នករៀបចំបាតកម្មដែលមកពីរដ្ឋ Virginia បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលខ្លះចោះជាលំដាប
់ស្រុកមួយមួយគេត្រូវឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យវាយើងត្រូវការឌីម៉ូក្រាស៊ីដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់មើលស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមែនតើព្រោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនតើចា
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយហើយតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនេះកាលពីខែវិច្ឆិកានិងហាមប្រាមមន្ត្រីគណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណៈបកមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសគេចចេញពីការរំខានយាយីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្វែរស្ថានភាពមកដូចដើមវិញដោយដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទន្ទឹមនឹងការអំពាវនាវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ឈប់ជំនួយទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដាក់បំរាមទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីកម្ពុជាណាដែលបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Janet Singh ដែលមកពីរដ្ឋ Pennsylvania និងជាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីទាមទារសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក៏មកថ្លែងអំណរគុណចំពោះអន្តរាគមន៍នានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់កម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
យើងក៏មកអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលលោកដនឺត្រាំដែលក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះគាត់បានដាក់សម្ពាធមួយទៅលើលោករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងចាខ្ញុំអរគុណច្រើន
លោកហុងណេតក្រុមប្រឹក្សាគូចរនៃទីក្រុងលីនរដ្ឋ Massachusetts ដែលបានចូលរួមបាតកម្មបានបញ្ជាក់ថា
បាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលឃើញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបិទវីសាមិនអោយអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអោយចូលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចង់ឃើញដាក់តរណកម្មថែមទៀតខាងពិសេសខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច យើងមិនចង់រកស៊ីជាមួយអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដូច្នេះចង់និយាយថា free asset ចង់និយាយថាបិទធនធានអ្វីដែលពួកគេហើយម្យ៉ាងទៀតគឺដាក់ទរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំចង់ឃើញមែនតើបា
ទទោះបីជាមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង3លាននាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសកម្មភាពតវ៉ានៅតាមទីធ្លាសាធារណៈដោយដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកទេលោកសៀវភិរមនាយកលេខាធិការដ្ឋានសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបានចូលរួមមើលបាតកម្មនៅមុខសេតវិមានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលបាតកករកំពុងទាមទារគឺដូចគ្នានឹងការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប៉ុណ្ណោះលោកភិរមយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែស្វែងស្វែងរកវិធីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែម
រដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណារឿងនេះដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលលោកនៅតែរឹងរូសមិនស្ដាប់អន្តរជាតិទេខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលទទួលកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង15លាននាក់រងគ្រោះដោយសារតែភាពរឹងរូសដោយសារតែខ្មែរយើងមិនចេះធ្វើការជាមួយគ្នារហូតដល់ឲ្យអន្តរជាតិគេលូកដៃម្ដងហើយម្ដងទៀតវាជាភាពអាម៉ាស់នៃអ្នកដឹកនាំសម័យនេះបាទ
ក្រុមបាតកោបានបន្តទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែមិនមានមន្ត្រីណាម្នាក់ចេញមកជួបទេគឺមានតែមន្ត្រីមួយរូបបានចូលមកបន្លំក្នុងវងបាតកោហើយបានរត់គេចចេញពីកន្លែងនោះទៅវិញនៅពេលដែលបាតកោបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយស្រែកស្ដីបន្ទោស VOA បានព្យាយាមទាក់ទងលោកជុំមិនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាបាតកម្មនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេ
បងប្អូននៅខាងក្រៅទោះបងប្អូនស្រែកឬមួយក៏បាតកម្មមហាបាតកម្មឬពួកបាតកម្មតូចបាតកម្មធំអីវាមិនមានឥទ្ធិពលទៅក្នុងបរិវេណនៃឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាទេបាទហើយគាត់ចោទបញ្ហាមួយទៀតគឺថាឲ្យដោះលែងលទ្ធិប្រជាតៃរងថ្ងៃលទ្ធិប្រជាតៃនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការដោយរលូនទៅអត់មានបញ្ហាអីផងហ្នឹងតែផ្ទុយទៅវិញការមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះឯកឧត្តមកឹមសុខាឬមួយគណៈបកប្រឆាំងនេះគឺថាគ្មាននរណាបង្កើតបទល្មើសឲ្យគាត់ទេគឺគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយខ្លួនឯង
បើទោះបីជាមានទណ្ឌកម្មនឹងការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មិនព្រមស្ដាប់តាមការព្រួយបារម្ភនិងការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទេការនេះដោយសារប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងការវិនិយោគកាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកស្រីរ៉ានីលូស៊ិនស្គីនៃសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថា
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាផលប្រយោជន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសខ្មែរគឺមានច្រើនជាងចិនឆ្ងាយណាស់ធ្វើតែបើតចិនឲ្យជំនួយមែនប៉ុន្តែដូចជាសាងសង់ទំនប់ឬវិស្អីស្អីចិនយកវិស្វករពីចិនមកទាំងអស់ហើយគេយកប្រាក់ខែហ្នឹងហើយគេកាត់ប្រៃឈើយើងអស់ហើយដឹកទៅលក់ទៀតចាអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាចិនគេឲ្យជំនួយយើងមែនប៉ុន្តែគេយកពីក្រៅខ្នងអស់រលីងដោយសារហើយគេធ្វើបានដោយសារគេឲ្យលុយទៅនាប់ដៃទៅលើអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយជាមួយអ្នកណាដែលកាន់កិច្ចការទទួលខុសត្រូវនឹងចា
ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយបំណងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសចង់ឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដោយគ្មានការយាយីរំខានដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយត្រូវអន្តរជាតិទទួលស្គាល់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការផ្ដោតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺទៅលើរដ្ឋ Alabama ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋនេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតពិសេសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយអាសនៈលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាជោគវាសនានៃរបៀបវារៈនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាចនឹងមានភាពស្រពិចស្រពិលដែលក្នុងនោះមានទាំងគម្រោងសាររើពន្ធដារពោពេញដោយមហិច្ឆតាមួយផងដែរអ្នកនាងលឹមកាច់ហៀងជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋអាឡាបាម៉ាគឺជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមរដ្ឋផ្សេងៗនៅអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានទំនោរទៅរកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងបេក្ខជនប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោករយមួរនិងបេក្ខជនប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកដឹកជូនមានស្ត្រីជាច្រើនបានចោទប្រកាន់លោកមួរថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើពួកគេកាលពីពេលពួកគេនៅជាយុវវ័យលោកមួរបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះនឹងមិនបានឆ្លើយតបទៅសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលលេចធ្លោក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានអំពាវនាវឲ្យលោកលាចេញពីការប្រកួតនោះឡើយលោករយមួរបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថា
I think they're afraid that I'm going to take Alabama values to Washington
ខ្ញុំគិតថាពួកគេខ្លាចថាខ្ញុំនឹងយករឿងរ៉ាវសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ទៅពិភាក្សានៅរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំនឹងរងចាំថ្ងៃនោះមកដល់
មុនដំបូងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំហាក់ដើរចេញពីលោកមួរប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកបែរជាគាំទ្រលោកមួរវិញដោយសង្ឃឹមថាលោកមួរនឹងរក្សាអាសនៈប្រសិទ្ធភាពឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលោកត្រាំបានថ្លែងថា
We cannot afford this country the future of this country
ការទទួលបានអាសនៈមួយនេះនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកមួរដែលជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់សាសនាគ្រឹះមួយរូបបានធ្វើឲ្យសមាជិកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តតាំងពីមុនការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះកើតឡើងមកម្ល៉េះសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយរូបដែលបានសរសេរថា country over party ឬមានន័យថាគិតពីប្រយោជន៍ប្រទេសមុនគិតពីគណៈបក្សបានផ្សព្វផ្សាយពីការឧបត្ថម្ភរបស់លោកដោយយុទ្ធនាការរបស់លោក Jones ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនាពេលថ្មីៗនេះមេដឹកនាំខាងសម្លេងភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធភាពលោក Mick McConnell បានប្រកាសថាលោកមួរមិនស័ក្តិសមកាន់តំណែងជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Alabama គឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោក Mick McConnell មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I had hoped earlier he would withdraw as a candidate that obviously is not going to happen
ខ្ញុំធ្លាប់គិតថាលោកមួននឹងបោះបង់បេក្ខភាពរបស់លោកតែឥឡូវនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកនឹងមិនបោះបង់នោះទេប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតមែនលោកនឹងប្រឈមនឹងករណីចោទប្រកាន់ពីគណៈកម្មាធិការក្រមសីលធម៌របស់ប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗតែម្ដង
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមើលឃើញថាមានឱកាសតិចតួចដើម្បីយកឈ្នះអាសនៈប្រសិទ្ធភាពនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកតែគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទទួលបានអាសនៈទាំងអស់ចាប់តាំងពីរដ្ឋ Texas រហូតដល់រដ្ឋ South Carolina និងរដ្ឋ North Carolina លោក Doug Jones បេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
We have a unique opportunity in the state of Alabama and we're seeing incredible
យើងមានឱកាសដ៏កម្រមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama យើងឃើញពលរដ្ឋមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះពលរដ្ឋត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
ជោគជ័យរបស់លោក Jones នឹងកាត់បន្ថយអាសនៈប្រសិទ្ធភាពពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន1តែការនេះនឹងអាចក្លាយទៅជាឧបសគ្គដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដារនិងកំណែទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់លោក Trump មុននឹងបញ្ជូនទៅសភាសម្រាប់ទាំងអស់នេះហើយជាអ្វីដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Moore ចង់លើកឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលជារដ្ឋលោក Trump ទទួលបានជ័យជំនះកាលពីឆ្នាំមុននឹងជារដ្ឋមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពលោកឌីនយ៉ាងជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកមួរថ្លែងថា
This is Donald Trump on trial in Alabama if the people of Alabama
នេះគឺជាការសាកល្បងចំពោះលោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama បើសិនជាពលរដ្ឋ Alabama បោះឆ្នោតឲ្យលោក Doug Jones ខាងគណៈបកប្រជាធិបតីនោះមានន័យថាពួកគេបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីដែលពួកគេបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី
លោកស្រី Terry Sewell សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតីថ្លែងថា
They're putting, you know, party over principle, party over the people
ពួកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍គណៈបករបស់ខ្លួនជាងគោលការណ៍និងជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋរដ្ឋអាឡាបាម៉ាពិតជាមើលឃើញតាមរយៈទង្វើទាំងនេះហើយនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដ៏ត្រឹមត្រូវជាជាងផ្ដោតតែលើគណៈបក
លោក Jones និងលោក Moore កំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកអាសនៈប្រសិទ្ធភាពដែលធ្លាប់បានកាន់កាប់ដោយលោក Jeff Sessions
មុននឹងលោកត្រូវបានលោកត្រាំតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ស្ត្រី3នាក់កាលពីឆ្នាំមុនបានចោទប្រកាន់លោកដូណាល់ត្រាំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើពួកគេបានបន្តចោទប្រកាន់របស់ពួកគេសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែលពួកគេនិយាយថាវាដល់ពេលដែលសភាត្រូវស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីហើយបន្ទាប់ពីបរិសអាមេរិកមានអំណាចជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតទទួលខុសត្រូវលើការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេមកលើស្ត្រីនាង Rachel Crooks ជាអ្នកដែលបានចោទប្រកាន់លោកត្រាំថាបានថើបនាងកាលពី12ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលដែលនាងធ្វើជាបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អគារ Trump Tower នៅក្នុងក្រុង New York ដែលនាងបាននិយាយថាពួកសភាគួរតែទុកការងារគណៈបកឲ្យនៅមួយឡែកហើយចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតពីរឿងរ៉ាវអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោក Trump ហើយនាងបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងស្ត្រី2នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុង New York ស្ត្រីទាំង2នាក់នោះគឺមានឈ្មោះ Samantha Holvey ជាអ្នកចោទប្រកាន់ថាលោក Trump បានចូលទៅកាន់បន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីពេលប្រឡងបវរកញ្ញាក្នុងឆ្នាំ2012ហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Jessica Leeds បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើអ្នកស្រីនៅពេលដែលអ្នកស្រីអង្គុយជិតលោកនៅក្នុងយន្តហោះកាលពីចុងទសវត្ស1970 ការរំលោភសេពសន្ថវៈទៅលើស្ត្រីរ៉ូហីងយ៉ាដោយកងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនិងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែមានស្ថានភាពរីករាលកាន់តែខ្លាំងឡើងទីភ្នាក់ងារនេះបានសម្ភាសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចំនួន29នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី13ទៅ35ឆ្នាំដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសស្ត្រីម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានចាប់រំលោភដោយមនុស្សប្រុសជាក្រុមមានការប៉ាន់ប្រមាណថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង1លាននាក់ដែលបានចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដោយប្រើប្រាស់ជំនាញទាបប៉ុន្តែពួកគេមានបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងជំនាញរបស់ខ្លួនរួមទាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាមទារឲ្យមានជំនាញខ្លាំងនោះពីព័រការងារតែងតែធ្វើឡើងជាប្រចាំនៅក្នុងតំបន់ Silicon Valley ប៉ុន្តែពីព័រឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈពិសេសពីព័រការងារពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានធ្វើឲ្យពួកជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីៗជួបជាមួយនឹងនិយោជកដែលមានសក្តានុពលមកជួបគ្នានៅទីនេះមានការផ្ទុះឡើងមួយនៅរដ្ឋធានីប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍មួយរូបកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់ប្រភពសាកសីនិងក្រុមសន្តិសុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.